Kuuntelet Radio Data. Olen Ariel Neuloniemi ja tällä kertaa tietysti kun hengellisestä kristillisestä kanavasta puhutaan, niin täytyy tähyillä nyt taivaalle ihan monimerkityksellisessä mielessä. Nyt on nimittäin saatu ei studioon, vaan otettu etäyhteys aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori Markku Kulmalaan. Tervetuloa langoille.
Kiitoksia.
Ilmeisesti näin koronakevänkin aikana professorille ei ole juttu eikä mikään tämmöinen puhelupalaveri.
Joo, näihin on totuttu, eli Zoomia, Teamsia ja niin edelleen. Helpotus on oikeastaan se, että ei tarvitse matkustaa ympäri maailmaa, ja siitähän on monennäköistä hyötyä paitsi itselle, niin myös tietysti maapallolla ilmakehällä, kun matkustaminen vähenee. Mutta käytännössähän tämä on sitä, että aamusta iltaan olen näissä kokouksissa ja olen myös pitänyt aika monta etäluentoa näiden tämän kevään, koronakevään aikana.
Varmasti on ollut senkin takia mielenkiintoista seurata, mikä vaikutus koronalla on ollut ilmaston kannalta, ympäristön kannalta. Puhutaan tästäkin hetken päästä lisää. Sinut on nimitetty tieteen akateemikoksi. Olet maailman johtava ilmakehän aerosolien fysiikan ja kemian tutkija. Sinun huippututkimusryhmä Helsingin yliopistossa tutkii, miten ihmisen toiminta ja luonnon prosessit vaikuttavat ilmastoon, ja sitä kautta puhutaan ilmastonmuutoksesta. Ja kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin sehän on tämmöinen ikään kuin yläkäsite, ja pitää vähän niin kuin valita tietty teema, mitä kautta lähestyä. Eli jos Markku Kulmala, naapuri tai joku tuntematon tulee puhumaan sinulle ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksesta, niin, tai kysymään siitä, niin miten itse lähdet ensinnäkin avaamaan tätä isoa teemaa maallikoiden kanssa?
Aika pitkälle siitä, että meillä on tämä ilmakehä ja meillä on täällä ilmakehässä maapallolla luonnollinen kasvihuoneilmiö. Ja tämä luonnollinen kasvihuoneilmiö tarkoittaa sitä, että maapallon keskilämpötila olisi noin miinus 18 celsiusta, eli sama kuin pakastimessa, jos meillä ei olisi tätä luonnollista kasvihuoneilmiötä. Ja nyt se on noin plus 14, plus 15 astetta.
Mikä on aika mielenkiintoinen asia, että olen lukenut tutkimuksen, jonka mukaan ihmisiä kuolee vähiten, kun on noin 14 astetta, eli se on optimaalinen lämpötila ihmiskunnalle.
Kyllä, kyllä, näin on, ja se on joka tavalla ihan selkeä, että jos keskilämpötila menee, tai vaikka jo pelkästään kesäajan kuumimmat kuukaudet menee yli plus 35, niin vaikeaa on. Ja sitähän tapahtuu jo vaikka Saudi-Arabiassa ja ehkä jossain muuallakin. No sitten toinen osa tässä on se, että me tiedämme, että tietyt asiat on muuttuneet ja muuttuvat hyvin nopeasti, ja ehkä tämä tärkein muutos, josta sitten tulee myös tällainen säteilypakote, eli se säteilypakote tarkoittaa sitä, että minkä verran erilaiset tekijät, esimerkiksi kasvihuonekaasut on lisääntyneet tai pienhiukkaset ja pilvet on lisääntyneet verrattuna esiteolliseen aikaan, ja tässähän tulee jo sellainen hankaluus, että mehän ei ihan tarkkaan tiedetä, mikä on esiteollisen ajan pitoisuudet olleet missäkin. Pystymme arvioimaan ne varsin tarkasti, mutta meidän on hyvin oleellista, että me oikeasti tiedetään se. Mutta se, mitä me tiedetään varmasti, on se, että siinä vaiheessa, kun Mauna Loalla aloitettiin vuonna 1958 jatkuvatoimiset hiilidioksidimittaukset,
keskellä niin merta.
No keskellä merta tavallaan, keskellä merta Havaijilla. Se on siinä mielessä hyvin sekoittunut, siellä mitataan riittävän korkealla merenpinnan yläpuolella. Hyvin sekoittunut alue. Ruvettiin mittaamaan hiilidioksidipitoisuutta, niin se oli noin 100 miljoonasosaa vähemmän kuin se on nykyään. Ja kun nykyään tämä pitoisuus on noin 415 ppm tässä toukokesäkuussa, globaali pitoisuus, niin se on siihen aikaan ollut alle 315. Ja esimerkiksi silloin, kun mä kävin koulua, niin mulla opetettiin, että hiilidioksidipitoisuus on 315 ppm. Ja hiilidioksidi on siinä mielessä, että sitä kertyy tänne ilmakehään. Sitä koko ajan poistuu ilmakehästä isoja määriä ihan luonnollisilla prosesseilla. Sitä tulee luonnollisilla prosesseilla lisää ilmakehään, esimerkiksi joku mätänee maaperässä, niin sitten vapautuu hiilidioksidia ilmakehään ja niin edelleen. Sitä tulee ihmistoiminnasta. Ja koska tämä luonto on ollut tasapainossa tuhansia vuosia, ellei vielä pitempiä aikoja, niin se, että mikä tämä lisääntyminen on, niin se on niin kuin ihmistoiminnan aiheuttama, ihmisten päästöjen aiheuttama. Ja kun meillä nyt on tullut tässä 60 vuodessa noin 100 miljoonasosaa lisää tätä hiilidioksidia, miljoonasosa ilmatilavuutta, niin se on, voisi sanoa, että kaikki tai lähes kaikki ihmistoiminnan aiheuttama. Tällä hetkellä tilanne on se, että tämä vuotuinen kasvu on 2-4 miljoonasosaa vuodessa. Ja tämä kasvu tarkoittaa sitä, että päästöt on isompia kuin nielut. Ja nielut tarkoittaa sitä, että mitä fotosynteesi ottaa pois ilmakehästä tai mikä se loppuu meriin. Ja keskimääräisestä vuotuista päästöistä noin puolet jää ilmakehään tällä hetkellä ja noin puolet menee niihin nieluihin. Ja nyt se, mitä korona-aikana on tänäkin tapahtunut, koska on ollut paljon keskustelua siitä, että nyt pitäisi näkyä, kun päästöt on vähentyneet, niin todellisuudessaan päästöt ei ole vähentyneet kuin alle 10%. Ja jos nyt miettii sitä, että meillä on vaikka 100 yksikköä jotakin päästöä, 50 yksikköä jää ilmaan ja 50 menee nieluihin. Nielut pysyy suurin piirtein vakiona, eli tästä 50 yksiköstä 10 osa, eli 5 yksikköä, ei menekään ilman. Eli meillä ei suinkaan vähene se hiilidioksidipitoisuus, vaan se lisääntyminen pikkasen hidastuu. Ja koska siinä tässä pitoisuusvaihtelussa nielut vaihtelee, erilaiset päästöt vaihtelee pikkasen vuosittain joka tapauksessa, niin tämä 10% ei edes teoriassa pitäisi näkyä ilmakehän pitoisuudessa luotettavasti. Sen päästöjen väheneminen pitäisi olla noin 30% vuositasolla, että se rupeisi näkymään kunnolla tai selkeästi, että siinä on selkeä signaali, josta voitaisiin todeta, että nyt päästömme ovat vähentyneet, jolloin pitoisuuden nousu on
taittunut. Se on aika yllättävää.
Tämä osoittaa sen, että se on sen verran pitkä prosessi, eli ja oikeastaan se päästöjen kiihtyvyys, siis tämä pitoisuus on lisääntynyt 60-luvulla 1 ppm, eli miljoonasosan vuodessa keskimäärin. Nykyään se lisääntyy noin 3, eli 2-4, eli noin 3. Eli se on noin kolminkertaistunut tämä pitoisuuden nousu. Eli ennen kuin me pystyttäisiin saamaan pitoisuuden nousu pysähtymään, niin meidän pitäisi päästöt pudottaa puoleen, tai ne nielut, jotka tällä hetkellä ottaa puolet päästössä, saada niitä kasvamaan. Eli nielut pitäisi olla isommat kuin päästöt, ennen pitoisuus ei rupea putoa. Pitoisuudellahan on tosin se vuosivaihtelu, että maksimi on aina toukokuussa pohjoisella pallonpuoliskolla, koska päästöt on suhteessa enemmän isompia talvisaikaan. Suomessa se on helppo ymmärtää, kylmä talvi, tarvitaan lämmitystä, tarvitaan teollisuusenergiaa ja niin edelleen, ja nielut, eli metsät imee paljon vähemmän, mutta se on myös globaalisti näin, eli päästöt on isommat talvisin kuin kesäisin, ja sitten taas nielut on päinvastoin, että meillä aina pikkasen putoaa pitoisuus kesän aikana.
No siis tuossa mainitsitkin metsät, jotka ovat hiilinieluja, ja myöskin meret, no merien määrää tai sitä kokoa, ei nyt pystytä tietenkään suurentamaan. Metsät ovat toki sitten toinen asia. Eli tästä syystä siis pitää huolestuneena seurata muun muassa Amazonian hakkuita.
Joo, kyllä. Eli aina silloin, kun meillä jotain metsää tuhotaan, metsäpalot on kanssa aika hyvä esimerkki siinä, missä menee ihan tarpeettomasti metsää hukka. Niin kyllä se on sitä, että nielu pienenee. Ja tämä ei ole... Tämä tuntuu, tämä on hirveän helppo sanoa, että joo, päästöjen pitää olla pienempiä kuin nielut, mutta yhtä aikaa, kun me puhutaan päästövähennyksistä, meidän on syytä puhua ja ymmärtää näiden nielujen merkitys. Ja nyt kun tämä tilanne on oikeasti se, että meidän päästöt, vaikka päästöt menisivät nollaan, no päästöt ei siis edes teoriassa voi ikinä mennä nollaan. Eli globaalia nollapäästöä, niin se on ihan mahdoton toteuttaa, koska on tiettyjä prosesseja, mihin joka tapauksessa vapautuu pikkasen hiilidioksidia, että päästöt ei tule ihan täysin nollaan, mutta totta kai ne voi olla paljon pienemmät kuin on nykyään. monellakin eri tavalla, vaikka prosesseja tehostamalla ja niin edelleen. Mutta oleellista on se, että me varjelemme ja viljelemme maata sillä lailla, että nämä nielut on hyviä. Ne tehokkaita, ja samalla me niin kuin tuetaan oikeasti biodiversiteettiä, eli luonnon moninaisuutta, pystytään tuottamaan ruokaa paljon puhtaammin, eli tässä pystytään saamaan tämmöinen todellinen win-win-tilanne, plus toteuttamaan Jumalan käskyä siitä, että pitäisi viljellä ja varjella maata.
Niin, ja tähän liittyy myöskin ainakin yksi hiilinieluksi väitetty ala, eli pellot. Ovatko pellot myös hiilinieluja?
Pellot voivat olla hiilinieluja. Tällä hetkellä ne keskimäärin eivät ole, mutta ne voivat olla hiilinieluja, jos niitä viljellään tällä kestävästi. Ja Suomessahan tämän tapaista tutkimusta tekee muun muassa Jari Liski Ilmatieteen laitokselta, ja siinä on mukana Baltic Sea Action Group, jossa on Saara Kankaarinta ja Ilkka Herlin näitä päähenkilöitä. Ja tämä toiminta on mun mielestä niin hyvin lupaavaa. Siinä löytyy erilaisia osaajia ja osaamista, ja myöskin me ollaan, tai johtamani porukka Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskuksesta, niin me ollaan siellä myös mukana näissä mittauksissa, koska aina kun, siinä on sellainen lisäkohta, että aina kun hiiltä sitoutuu, sitä sitoutuu fotosynteesin kautta eli yhteyttämisen kautta, niin sen sivutuotteena tulee hiilivetyjä ilmakehään. Se tuoksuu, jos menee vaikka mäntymetsään kävelemään, niin se tuoksu, sen hiilivedyn tuoksu, jotka on käytännössä tämmöisiä kuin monoterpeeneitä, niin se me haistamme sen tuoksu. Ja se tarkoittaa sitä, että me haistamme sen, että yhteyttämisen sivutuotteena tulee jotain. Ja sitten kun se jotain, tämä hiilivety, se osallistuu ilmakemiallisiin reaktioihin ja pystyy muodostamaan uusia pienhiukkasia ja sillä tavalla hidastamaan omalta osaltansa ilmastonmuutosta, eli tätä lämpenemistä, eli viilentää ilmakehää. Ja kun näistä hiilivetystä tulleet pienhiukkaset, eli aerosolihiukkaset, ne kasvavat sopivissa olosuhteissa pilvipisaroiksi, ja pilvethän heijastaa säteilyä takaisin avaruuteen, kuten nyt esimerkiksi hellekaudella hyvin todettiin, että kun on pieni pilvi, niin on selvästi viileämpää nyt, kun meillä on näitä pilvisiä ja sateisia päiviä, niin on meillä huomattavan paljon viileämpää kuin oli silloin hellekaudella. Eli tämä niin kuin arkitodellisuudessa pystyy hyvin miettimään, että mitä nämä pilvet tekee, ja pilvethän on hyvin oleellinen osa koko meidän ilmastojärjestelmää ja vedenkiertoa, ja sadettahan ei olisi ilman pilviä tietenkin.
Hiilidioksidipitoisuuden vuotuinen muutos on päästöjen ja nielujen erotus, ja nyt nielut kattavat noin puolet päästöistä. Onko se ylipäätään näin muuten, että tärkeää on nyt taata myöskin nielujen kasvaminen?
Tärkeintä on se, että pystytään katsomaan, että nielut ei ainakaan vähene. Se on niin kuin se ensimmäinen kohta. Sitten nielujen kasvaminen, se on periaatteessa mahdollista esimerkiksi täällä boreaalisella alueella, niin kuin Suomessa, Skandinaviassa, toivon mukaan myös Venäjällä, Kanadassa ja niin edelleen. Mutta tämä boreaalinen alue on selkeä, missä meillä on aika paljon tutkimustietoa, ja esimerkiksi koitan itse vaikuttaa Venäjällä sille, että sielläkin saataisiin lisää tietoa, lisää dataa tästä, että miten ne nielut siellä kehittyy. Sitten sademetsä on tämä tunnetumpi ehkä esimerkki, tämä meidän oma metsämme on Jarkinen suomalaisille. Että ei ehkä kiinnitä huomiota siihen, että nämä on oikeasti hyvin tehokkaita ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta nämä meidän metsämme. Nielujen lisääminen olisi myös oikein hyvä asia. Ja erilaisia hankkeita sekä kotimaassa että kansainvälisesti on menossa, joihin mekin osallistumme. Mutta ne on pikkasen vielä alkutekijöissä. Eli tällä hetkellähän aika oleellinen asia, mistä puhutaan paljon, on kompensaatio. Eli kompensoin matkojani, siis ihmisille tarjotaan, että kompensoi matkoja, se kompensoi syömistäsi, kompensoi asumistasi. Niin tässä on oleellista se, että nämä, mitä kompensoidaan, että ne oikeasti on olemassa olevia uusia nieluja. Ne pitää tietysti verifioida. Todentaa.
Eli pitää tietää, että jos haluaa puhtaamman omatunnon ja haluaa välittää ympäristöstä, niin pitää myös tietää, että tämmöisellä kompensaatiolla, mihin voi itse vaikuttaa, niin sillä on myös vaikutusta. Mutta mistä sen tietää?
No siis tällä hetkellä ei tiedä valitettavasti yhtään mistä. Et me pystymme mittaamaan hyvin tarkasti, että mikä se, miten paljon se uusi metsä tai uusi maaperä ottaa niin kun pois hiilidioksidia ilmasta. Mutta sellaisia paikkoja, missä tämä oikeasti mitataan, niin niitä tässä yleisessä kompensaatiosysteemissä ei ole olemassa. Eli me ollaan aika nopeasti sellaisessa tilanteessa, että se kompensaatio voi olla todellista, mutta se täytyy todentaa. Se todentamisjärjestelmä on tekeillä, mutta sitä ei ole vielä oikeasti missään kunnolla olemassa. Ihmiset kuvittelevat, että se on olemassa, ja se on se huono juttu. Eli huonommillahan tämä kompensaatio on vain pelkästään viherpesua, mutta toisaalta kun tiedetään sitä, että jostain tämä pitää aloittaa, ei voida varrota sitä, että tämä meidän mittausjärjestelmä on täydellinen. Siis me osaamme mitata sen. Meillä on Suomessa Juupajoen kunnassa Pyytiälän metsäasemalla SMEAR-2-niminen asema, joka pystyy mittaamaan gramman tarkkuudella vuotuiset hiilivarannon muutokset sekä maaperässä, puustossa että aluskasvillisuudessa. Eli gramma per neliömetri. Tai jopa gramman osia, mutta sanotaan, että gramma per neliömetri, ettei tule luvattua liikun. Ja tällä tarkkuudella se pystytään sitten jo niin kuin oikeasti ymmärtämään ja tietämään, mitä menee. Ja tämä ongelmahan tässä on maaperä. Että jos ottaa vaikka satelliittikuvaa tai muuta kaukokartoituskuvaa, niin puuston saa varsin tarkkaan, että mitä on puustossa. Se maaperä voi tehdä yllätyksen, ja sen takia se maaperään sitoutunut hiili tai sieltä pääsevä hiili on myös tiedetty. Mutta tämä kompensaatio sinänsä on niin kuin tärkeä ja mielenkiintoinen aihe.
Näin toteaa siteeraatun tiedemiehemme geotieteiden alalla aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori Markku Kulmala Radio Dayn herätyksessä. Jatketaan hetkisen kuluttua ilmansaastekoktailista.